En þeir eru lentir hérna hérna, hér, Birgi Baldursson og Magnús Skarpíðinsson, góðan daginn, komið sælir.
Góðan daginn.
Það var þetta sem að ég nefndi hér áðan, vangaveltur um hvort tilsjöðu geimverur eða ekki.
Já, við heimir rættum það reyndar hér okkar á milli morgun og komust eila því að það væri til geimverur að hluta vera vegna þess að bara ef ein lítil örvera býr í geimnum að þá hlýtur hún að vera geimvera og að við værum jafnvel bara sjálf geimverur.
Já, en hugum flestra eru, þegar við tölum geimverur erum að tala fólk sem að kannski líkist okkur að einhverju leiti ég veit ekki hvort það sé grænt og slímugt endilega en með svona augu, minnstu kosti eitt ef ekki tvö, hugsanlega fleiri og eiru og munn og nef og svona þess
Geti lesið jafnvel hugsanir okkar
já,
já. Fylgist með okkur úr fjarlægð
og séu jafnvel hér á jörðin aðan sem við höfum hugmyndum sem er trúa því. Magnús Skarpíðinsson, hvað segir þú?
Já, það eru yfirgnæfandi líkur sem benda til þess að líf sé út í heimi og hafi vitræna getu og þekkingu til að eiga að fara að tekja til að fljúga í andrúmsloftið að það. Já, svarið já.
Já, heldur að séu komi, hafi komið hingað?
Já, já, svo að segja vitni sem séð hafa og ég bara nefnir að þau í milljónatali út allan nött.
Mm.
Það áætlað af norsku geimveru félagi, var nú reyndar sem ég held reyndar sé nú rangt, en það var áætlað að á 15 mínútna fresti sjá einhver jarðarbúi geimdisk eða geimfari, ég held að þetta sé örugglega vitlaust, því að þetta örugglega miklu, miklu oftar, ég hugsa þetta sé nokkru sinnum á mínútu. Einhver staðar í andrúmsloftið jarðar sjá og jarðarbúar fljúandi farartæki sem ekki á þessum heimi.
Hefur þú séð svoleiðis?
Já, ég hef gert það.
Hvar sástu það?
Já, það var nú spyrir.
Já.
ég hef nú veigrað mig við að svara því að þjóðin ennþá í hláturskasti. Það var þennan fræga dag í Íslandsögunni 5. november 1993.
Mm-hmm.
Og engin kveikir hér.
Nei.
Það var
dag...
Já, það var dagur sem geimurinn átt að lenda Snæfellsjökli.
Já, já.
Þá var ég náttúrulega upp á Snæfellsjökli og var endar í sakfræði háskóla þá var að prófa undirbúningin. Ég var nú formað að kemur í félagsins og gæti ekki látið annað mig spyrjast en að ég væri á staðnum ef svo ólíklega vildi til sem ég hafði reyndar enga trú á að geimverum myndi lenda og taki spaðan á fólkinu. En þetta voru skilaboðin sem að skyggnar manneskjur höfðu fengið og það furðulega var þetta bara þrjár ólíkar manneskjur í þrem ólíkum löndum sem höfðu fengið þessi skilaboð. Það renda svolítið meiri stóðurum um þetta en annað. En í norðan nebjunni því ég var að hugsaði og horfði til Skarðsheiðarinnar og Akrafjallsins að hugsaði við mér þetta nú meiri bálfuð vitleysan. Ég hefði betur verið heima hjá mér að lesa undir aðferðafræðina í sakfræðinni. Þá sá ég gegnum skýin þetta rauða ljós, þennan hring sem ég gleymi aldrei og hjá mér stóðu tvær svissneskar stúlkur sem sáu þetta líka. Daginn eftir á ráðstefnu sem haldin var í háskólabíói af öllum helstu geimveru sérfræðingum heims sem hingað voru komnir út í tilefni málsins, þá var kjarnmálk eðlisfræðingur Robert Oxley sem reyndar fyrir starfsmaður NASA, sýndi á stóra tjaldinu í háskólabíói 21 myndskeið af myndum sem NASA á af geimdiskum og ég gleymi því aldrei með í lifi að 16. myndskeiði var þessi rauði hringur sem hoppaði svona til og fram mjög ótt og títt og ég var svo bergnum minn að ég stóð upp í miðum fyrirrestarsalnum og galaði þetta niður allan á skóla bíóið ég sá svona í gær og þá sneri Robert Oxley sér við og sagði þessa ódauðslega setningu við mig og so what, hvað með það og þá bara settist ég aftur og hef ekki talað mikið meira það síðan.
Já, þannig að honum fannst ekki merkilegt.
Nei.
En Birgi, þú búin að hlusta á þetta, þetta með miklum áhuga?
Já, 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 já.
Er þetta ekki Birgi bara...
Birgi hlær sporkur.
ég meina, þetta náttúrulega bara óútskýrt, þetta rauða, þessi rauði ringur sem að Magnús á. Ég hef ekkit meira það að segja, ég vil bara sjá sönnunaka.
Gæti þetta hafi verið geimverur?
Já, já. Það gæti alveg að hafa verið geimverur. En minna, eins og ég segi, ég vil bara sjá sönnun og það er bara sko, bottom line í öllu sem við fáum upp á mér í sambandi við þetta. Öðru, minna, eins og Magnús segir, yfirgnæfandi líkur að það sé til geimverur. Minna, eins og þið segir, við bókstæðlega erum geimverur. Við höfum sem sagt rækilega sönnun þess að í þessum geimi, al geimi sem að jörðin er stödd í, eru þessar lífandi verur sem að geta hreyft sig hugsað og tala sem eru við sjálf. Þannig að já, minna, ef við sko skoðum síðan tölfræðir líkindi út frá stærð alheimsins, þess að þekkta alheims, fjöldi vetrabrauta, fjöldi sólkerfa í vetrabrautum, hugsalegu fjöldi reikistjarna á brautum sólkerfum, braut sólkerfuna, hugsalegu fjöldi reikistjarna þar sem að skilir þið fyrir lífi geta þrifist. Þá já, en svo aftur allt annað mál hvort að þetta líf sem að hugsanlega hefur orðið til á öðrum plánutum í öðrum sólkerfum, jafnvel öðrum vetrabrautum, hvort að það hafi endilega náð þeirri tæknilegu getu fyrir utan það að líkjast okkur vera svona einhvers konar mannlegar verur með svipað líkamlegt útlit og við og, kom, og séð síðan að flækist í heimsótt til okkar það aftur allt annað mál og miklu ótrúlegra og til þess að fá mig til þess að fallast á slíkar sögusagnir þá þarf ég bara að fá sönnunargögn það ósköp einfalt
Þannig að þú dregur fljúgandi furðuhluti í efa
Já, sjálfsögðu. Ég meina fólk segir reynslusögur það sér rauða hringi á himnum og sem sagt ber út sögur af því og hérna hrapar af þeim niðurstöðum að þarna sé þetta að ræða
Já, og af hverju Magnús varstu svona samfærum það að þetta væri geimfar?
Þetta var reynilega, þetta var ekki eitthvað venjulegt náttúrufræðilegt fyrirbæri þetta var hringur mjög rétt lagaður, ávalur hringur og hreyfðist mjög ótt og títt og mjög sterkt ljós á honum þetta var hínum megin við skýin sem að svifu við heiminin en sko, við vantrúa menn þýðir nú lítið að tala kannski þessi mál, því að það er eina sem dugar fyrir þá er bara geimveruna á eldúsborði það er eina sem að þeir myndu kannski húsanlega samfærast á og
kynna sinni það. Nú er það ekki, sko.
Já, sannanir, ég veit ekki, Birgir, hvaða Magnús. Sannanir ætti húsanlega að vera annað en hreinlega menn bara sætu auglítið til auglítis við geimverur og reyndar hafa þó nokkuð margir jarðarbúar gert það.
Já, en hvað er allt myndefnið af því? Ég eina sem ég hef séð er einhver krufning á geimverur sem var reyndist svo vera fölsun, en málið er það, Magnús, að það vissi öll þjóðin og heimurinn af þessari hugsanlegu lendingu geimvera þarna Snæfellsjökli í nóvember 1993 getur ekki bara verið líklegri skýring að einhver hefði verið að stríð ykkur einhver hefði mætt þarna í þyrlu skýjum ofar og hérna líst upp með rauði ljósi svona til þess að, bara til þess að hérna djóki ykkur.
Ég get allavega upplýst ykkur það að ólsararnir hafa greinilega góða og mjög sérstaka vesturlands kímnigáfu því að með mitt í hugleyslu ástandunum þegar allir voru hugleyða þarna og í ljósaskiptunum átti þessi geimdeskur lenda sem reyndan nánast enginn hefum að nokkri sandtrúðir voru heldu að myndi gerast þá kom þar kófdrukkin og ólsari niður hlýðinni jólasinabúning og galaði I'm the alien og með póka á bakkinu og gaf öllum epli I'm the alien
þetta kann ég að meta, það mikið á sér lagt
Já, ég kann að líka meta, Magnús, að þú getur tekið þessu grínir það alveg að segja það, en það spurning hvort að hefðu eitthvað móti því ef opnum fyrir síman og sjáum einhver hefðu sög að segja
Áður en að við opnum fyrir síman, þá bara að segja það til nokkrar mjög sterkar íslenskar reynslusögur til dæmis frá fjórum skipverjum á skipinu Laxfossi 1971 sem voru leiðinni frá Bandaríkjunum til Íslands um miðnætti, þá sáu þeir ekki bara geimdisk, heldur var dagbjart um miðnætti og þetta voru þekktir menn í þjóðfélaginu sem að urðu síðar tveir þeirra minnstu kosti og þeir teiknuðu geimdiskin upp og hann þeir giskaðu hann væri svona 30, 50, 40 cm metra í þvermál og hann fylgdi bátnum í mínútu eða tvær var svona bara svona, hinum ein 50, 70 metra frá skipinu og það var bara dagbjart úti Þessi menn voru alltaf að reyna að hringja háskólan og tala við stjörnufræði deild háskóla Íslands og segja þeim frá þessu því það voru auglýst eftir svona vitnum og þar voru menn á þeim bænum og bögsónum að reyna að skýra út þetta væri sem sagt mánaskín eða eitthvað annað og þeir bara hættu hristu hausinn og hættu að tala það til þetta greinlega ekkert að segja vísindamönnum frá þessu.
Nei, það er bara það. Nú 567111 er síminn hér ef þið hafið einhverja sögu að segja reynslusögur eða jafnvel hafið spurningar fyrir Magnús og Birgi. En Birgi þarf að vera eitthvað svo ótrúlegt því að sko nú höfum við til dæmis eða jörðin verið til í hvað, 4,5 miljard ára og alheimurinn eitthvað aðeins lengur en og þarf það að vera eitthvað svo ótrúlegt að eitthvað já við getum kallað það bara mannkyn einhverstar annars staðar í himingeimnum sé komið enn lengra en við í tækniþróuninni og geti hugsanlega ferðast á milli
ekkert ótrúlegt við það
Nei, þannig að þú útilokar ekki þessi, gætu geimveru lent hér
það hef ég aldrei gert en ég vil eins og ég segi bara að sjá sönnum
já, það er komið hlustandi á línuna
Bylgjan, góðan dag
Já, góðan daginn
Ertu með sögu fyrir okkur eða viltu spyrja þessa pilta að einhverju?
Ég hef séð svona laga hvað sem er
Já
að ég var manneskja það var í október 1999 19. Október Og þá sá ég þetta yfir breiðholtinu. Mm. Þetta við þist vera svona nokkuð með egglaga með breitt belti sem að voru ljóskastara sikkurum megin. Og við þist vera eins og það var við að skoða það með umhverfið. Og það voru ljós gluggar með ljósum í. Þetta var rosalega mikið svona eins og orkuhjúpur hvítur í kringum þetta. Rosalega fallegt.
Og var þetta nálægt í orðinni þann?
Þetta var rétt fyrir ofan blokkið með í Hólakverfinu.
Já, já.
Þetta var rosalega stórt.
Sáu þetta fleiri, að þú veist?
Já, það var önnur manneskja sem var hjá mig sem að sá þetta. Og við sáum, hérna, við sáum í skýjónum líka stafi, orð og stafi. Það var 2000 sem stóð þarna manni og það var eitthvað mikið fleira. Það stóð Abukó.
Abukó?
Abukó.
Magnús, kannast þú eitthvað við þetta?
Já, ég náttúrulega hef heyrt þessa sögu áður, en já, svona fyrirbæri eru til og ég alltaf verið bara játa það og að það mikil vantrúar haus að þegar fólk hringir og hefur samband við okkur þá trúi ég yfirleitt að það eru mín fyrstu og önnur og þriðu viðbrögð því að yfirleitt hefur fólk ekki ástæð til að skrökva þessu við kemur í félaginu höldum góða skrá þetta og við eigum yfir 170 íslenska frásagna að þessu svo þangað til annar kemur ljós þá hef ég fulla ástæð til að halda þetta sér sjatt
Hvað er að því að leita fyrst eðlilegra skýringa áður en maður ákveður að trúa?
Það er alveg rétt og sjálfsagt að hafa augun opin í allar áttir
til þess. Hvað er að því að trúa á þess að endilega leita skýringa fyrst? Má ekki trúa fyrst að leita svo skýringa?
Fyrir fólk persónulega, þá er þess að svo sem ekkit mikið.
Þú var því að nota þín ein rök, hérna Birgir, Ragnýfur Orkhams, já. Hann segir manni að taka sennilegustu skýringun á þessu öllu.
Já, er þetta sennilegasta skýringin?
Mér finnst það.
Nei, það er eftir miklu
villigutum. Hvernig getum við sannað, ef þetta eru svona fljúandi fyrir hlittir og þeir ferðast kannski að miklum hraða og þess aftar og kannski komni langt á undan okkur tæknilega séð, hvernig getum við sannað þetta séu? Fljúgandi fyrirlitir. Getur það að gera eins og alltaf erfitt?
Ekki mitt að svara því endilega. En, já, það svolítið samt svolítið merkilegt allir með allar myndir sem eru teknar þessu eru fóðalega ógreinilegar og gilda eða duga mjög skammt sem sannur.
Þú hefur þá ekki séð myndasafnið okkar byrgir. Það mjög skýrur myndir
þetta. Já, það eru virkilega mikið að fölsunum þar geti ég trúið.
Já, já, en það eru kannski fleira á línunni. Góðan dag.
Jú, góðan dag.
Hefur þú sög að segja,
Jú, ég var í siglingum hjá Eimskip 1978. Við áttum svona klukkutíma í Elbuna, við sildum á Rotterdam á Hamburg. Áttum svona klukkutíma, það var svona alveg blinda þoka. Allt í einu þá bara lýsi skipið upp og það logar alveg bara dekkið, blár, svona halikonljós. Nú við fórum út á brú og fórum að kíkja upp og sjá... Þetta virkaði á okkur eins og væri bara diskur fyrir ofan og listi niður. En þetta var svo, dulega hafa svo mikið rafmagn í loftinu, svo fór þetta nú. En sko, dekkið og radio, það datt út öll músík, við náðum ekki á lóðsinn, við náðum ekki neinu. Við bókuðum þetta, seiloradnir að þetta væri bara diskur að lýsa okkur upp. Svo fórum að ræða þetta við vélstjórana og... Þeir töluðum að þetta veri svo kallega rávareldur.
Nú, hvað er það?
Rævareldur.
Það er svona mikið rafmagn í loftinu sko og eldingar og þá leiðir sko tekur skipið í sig rafmagni en þetta var bara svona eins og sterkur halogón kastari sem lýst upp skipið. Við vorum alveg í kolniða myrkri. Við sáum náttúrulega ljósin frá skipunum frá okkur en benti yfir okkur var svona eins og hringur og svona fljótt á litið, þá var þetta eins og fljúandi diskur sem mann lísti niður okkur þetta verið svona 3-4 mínútur en það datt allt út áttavitin hann alveg bara snerist og allt, öll rafmagnstæki sko lóðsinn var að kalla okkur upp sko
Já, ert þú þá samfærður það að þetta hafi bara verið náttúru fyrir breyði eða hvað?
Já, nei, ég vil meina að þetta hefði alveg eins geta verið svona diskur sem var að kanna máli hvað væri þarna fyrir neðan
Já, en hinn skýlingin er náttúrulega líklari eða þú spáir í það.
Já, en sko í frumum, ég sildi þannig 4 ár sko Rotterdam, Hamburg, Reykjavík og við höfum aldrei lent í svona áður en við vorum oft þegar við vorum að koma að landinu sko það ringdi nú þarna og mikið frumum við erum eldingar en það gerði aldrei svona með áttavitin sko við vorum bæði með segulkompás og gíró en hann bara fór í hringi, sjálfstýringin sló út alveg saman hvað hún nefndi sko, ef einhverju hefði verið með sjónvarpi á þá hefði það náðist ekki neitt það var bara dead zone
Já, þetta er merkileg
þetta er það sem að Birgir segir réttilega hrævareldur eða eða þessir orku kúlur sem menn vita svo sem ekkert hvað er menn greinir á það hvort þetta náttúrufræðilegt fyrirbræði eða veðurfræðilegt fyrirbræði eða hreinlega vitsmunaverur ég hef séð bara sannfærandi rök fyrir hvoru tveggja það nú bara ekki klóknar en það til dæmis eins og flugleiða þóta sem var á leiðinni 23. apríl 1995 frá Glasgow til Keflavíkur það fylgdi henni svona þrír svona kúlur og eltu hann alla leið hann gott til hún rétt á þeim og lent í Keflavík og það furðulega við þetta var að þessir ljós kúlur þær skoðuðu farþegana þær komu á gluggan og ferðu sig glugga úr glugga Það voða erfitt finnst mér að skýra öll þessi fyrirbræði sem veðurfræðli fyrirbæri. Þetta hegða þessi mjög vitrænt.
Eða farþegarnir hafi upplifað það þannig á þess að það hafi endilega verið í gangi.
En gömlu seilorarnir sko, sem voru á skútunum, það var náttúrulega ekki djátt þar, það var allt kaðall og segl. Mm. Þar var aftur þannig þegar það var svona eldingar og rafmagn í lofti. En þá var sko kaðallin bara blár og annað. Mm. En við fórum út á brúavængin sko, horfum beint upp og þetta var svona eins og UFO sko, ljós hringur fyrir ofan og bara á skipinu í okkur það var svona 2-3 mílur í næstu skipu áttum hálftíma eftir í lósin en í kolniða myrkri en það var bara eins og væri flugvél sko með eða listu
eitthvað hljóð frá þessu?
Nei, engin hljóð en bara sko öll brúin sko rafmagnstækin og gíró sko á nú að vera gíró kompós hann á nú að vera örökkur mm-hmm. en það var allir saman hvað það var gíró kompós en hann fór í ringi já. Og segul kompósin líka
Já, þetta hefur verið mjög raf segul magna fyrirbæri
En þetta bara aðeins að bæta við þetta merkileg sagan þín, hvað heitir þú fyrirgeðu?
Þórir, við erum saman í plast hérna í gamla daga
Já, þegar að svona þessar frásagnir eru algengar að þá virðast hvort það eru geimdiskar eða hræfar eldur eða eitthvað annað þá virðast raftæki bíla og húsa og skipa eða aðraflutningstækja fara úr sambandi eða ruglast mjög mikið
Við sjáum þetta oft í bíómyndum með mitt og það er oft þaðan sem fólk fær hugmyndi sínir þetta Ég hljumst minnist þess að hafa einmitt séð eitthvað í þá veru að það er geimverur sem fólk lýsir þegar til þess að komast í kontakt við geimverur það er taka alltaf mið af því hvernig geimverurnar hafa litið út í bíómyndunum árin þar á undan 1947 og þar eftir þá voru hérna geimverurnar yfirleitt með hot græni kallar og eitthvað sko og síðan eftir Close Encounters 1976 eða hvernig hún var þá eru þeir að þessum grámennum með möndlulega stóru augunni eins og við þekkjum
þetta er ekki okkar reynslega geimverufélaginu menn það er alveg sama hvað tíma menn hafa séð svona fyrirbæri það er allar útgáfu til að vera
herra menn, lengra komast þau ekki og það er alltaf þegar þeir komið hérna þá er eins og tíminn fljúi frá okkur en kannski komið aftur í næstu viku ef að stöðið er á en við segjum þetta bara gott í bíli af geimverunum, takk hjá alveg fyrir komuna
takk